Tā ir tāda unikāla iespēja mājām un dažādām turismu vietām, kas ikdienā nenodarbojās ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, izmēģināt roku viesu uzņemšanā un arī ēdienu gatavošanā un pasniegšanā viesiem. Mēs zinām, ka pēc mājas kafejnīcām daži arī saņem drosmi nodibināt savu uzņēmumu un ēdināšanas pakalpojumu sniegt arī ikdienā. Viens ir tas, ka pēc šī mājas kafejnīcu dienām varbūt veidojās jauni uzņēmumi, bet otrs šīta liela aktivitāte, ka cilvēki ceļo pa Latviju. Mājas kafejnīcas notiek tikai vienu reizi, katrā novadā vienreiz gadā. Notiek ļoti daudzveidīgās un dažādās vietās, gan baznīcās, gan muižās, gan lauku sētās, un rieteikti vadīt ļoti izsmalcināts maltītes, gan dažādas gastronomiskas izrādes, gan arī vienkārši paviesoties ļoti ģimeniskā atmosfērā. Nākamajā gadā mēs noteikti gribam turpināt, kā katru gadu kopā ar mūsu reģionālajiem koordinatoriem, kas mums ir katrā novadā, palīdz sakoordinēt visus šos daudzos dalībniekus, izrunāsim pozitīvos iespējas, ko mēs gribētu varbūt mainīt un varbūt no jaunievies nākamajos gados, un es domāju, ka mēs šo pasākumu turpināsim, jo tas noteikti ir tā vērts.